Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә үткән Татарстанның халык шагыйры, Тукай бүләге лауреаты, Казан утлары журналы баш мөхәррире Равил Файзуллин белән очрашу бик күп халыкны җыйды. Абдулла Тукайның тууына 125 еллыгы уңаеннан узган әлеге чарада татар зыялылары да, җырчылары да катнашты. Анда Равил Файзуллинның шигырьләре иҗат тормышы турында чыгышлар яңгырады. Шагыйр үзе азатлыкка әңгәмә биреп, бу очрашуның ике як өчен дә файдалы булуын әйтте. Тулырак итеп, Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Очрашуда 1000 елдан артык тарихы булган татар әдәбиятына күз салып, ул тарихта булып узган шагыйрьләрне дә искә төшерделәр. Очрашуны ачып җибәргән милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу очрашуны Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан уздырылган чараларның берсе дип атады. Татар әдәбиятының 1000 еллык тарихы булса да, Мәскәүдә күпләр татарда бары тик ике генә шагыйр Габдулла Тукай белән Муса Җәлил исемен атау белән шикләнәләр. Чөнки башка шагыйрьләрне бигрәк тә хәзерге заман шагыйрьләрен белмиләр. Очрашуның бик уңышлы узуын күреп, мәдәни үзәк җитәкчеләре алга таба да татар язучылары шагыйрьләре белән таныштыруны дәвам итәчәкбез дип белдерде. Чөнки Равил Файзуллин белән очрашырга, аның шигырьләрен тыңларга, аның шигырьләренә язылган җырларны ишетергә мәдәни үзәк әле үзенең яңа тарихында күрмәгән халыкны җыйды. Андый очрашулар хакында тамаша залында алма төшәрлек урында булмады дип әйтәләр. Равил Файзуллинның берничә генә юл шигырын искә алып китәсебез килә. Космополит түгел, шөкер, минем халкым да бар, ил дә, ватан да, мин тынычмын татарныкы диеп төртеп күрсәтмимен алтанга. Минеке дип бүлмим күкне, айны, мөһер сукмыйм ел фасылына, милләт исемен такмыйм урман суга, агач ташның иң асылына, һәммә гашык, һәммә халык өчен, бар табигат уртак матурлык. Барыбызга да газиз матурлыкны берәүнең дә үзенеке итәр хакы юк. Безнекеләр ил туфрак өчен яуларда баш салмадылармы? Уртак ватан өчен Парижларны, Берлиннарны алмадылармы? Миңа җитә, халкым, ватаным бар. Матурга да бик нишкә күңел кем кылана? Димәк җитмей. Ә без болай да бәләкәй түгел. Равил Файзуллин белән бергә Мәскәү татарлары белән очрашырга Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфах Ибрагимов, җырчылардан Зилә Сунгатуллина, Мөнир Якупов килгән иделәр. Алар һәм Мәскәү җырчылары Роза Хабибуллина, Равил Файзуллин шигырьләренә язылган җырларны башкардылар. Әнаилә Фатихова шагыйрьнең сүзләренә әлегенә иҗат иткән яңа җырын тәкъдим итте. Галискар Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗанов Равил Файзуллинның күп кенә шигырьләрен шул исәптән аның Сәйдәш поэмасыннан да өзекләр сөйләде. Очрашуга бик күп татар зыялылары да килгән иде. Алар да Равил Файзуллин иҗатына карата үз фикерләрен белдерделәр. Алар арасында драматург Азат Абдуллин, язучылар Җәмил Мустафин, Ринат Мөхәммәдиев, Равил Мирхайдаров һәм башкалар бар иде. Тәрҗемәче Венера Валиева Равил Файзуллинның шигырьләрен рус телендә үз тәрҗемәсендә укыды. Шагыйрьне сәламләп, мәдәни үзәк каршындагы шатлык балалар төркеме дә аның шигырын сөйләде һәм җыр башкарганнан соң Казан кунагына чәчәкләр бүләк иттеләр. Очрашуда шулай ук Равил әфәнденең улы Газиз дә, оныгы Шулпан да шигырьләр сөйләде. Очрашуда Мәскәүләр Казан утлары журналына язылдылар, авторның китапларын сатып алдылар. Очрашу турында фикерен сорагач, Равил әфәнде кыска гына мин канагать дип җавап бирде. Ул шулай ук үзе өчен бик күп төрле мәгълүмат алганлыгын әйтте.
Канагать, иң башта шул сүзне әйтәм, беренче тапкыр дип әйтергә кирәк, шулай зур залда үземнең иҗат кичәм булыбызды. Бер зур бер татар әдәбиятын, татар культурасын, татар рухын бер тагын бер демонстрацияләүдә бер зур эшләр дип исәплим мин. Ул үзеннән үзе генә эшләнми, димәк, яхшы кичә килеп чыксын өчен монда бик күп кешеләрнең көчләре кергән. Иң мөһиме миңа нәрсә? Шушы менә быел яңа ел башланды. Инде Тукай ел дип тә әйтәбез бездән, Тукайның 125 елы дип тә. Шушы чараларның бер башлангычы булды дип исәплим мин. Бу Мәскәүдә үткән кичәне. Бу Сызылай фортында мин бик артык булган кеше идем. Бер кереп кире чыккан бар иде. Аның тарихыларын бик зур икән, милли зыялылар үзләренең йылышларын уздырып, киләчәккә хыялларын тормышка ашырырга планнар кырып, шундый зур-зур съездлар, мәҗлесләр үткән булган икән. Аны күпләр беләдер, ләкин күпләр шул вакытта белмиләр дә. Мин аны бу Әсәдуллай Фрид турында, Казан утларында да, мен матбуат, татар матбуатында бер зур мәгънәле бер мәкалә чыгарырга да керек деп ойлап кайттым.
Демек, ике якта мәскәүләр шагыйр белән танышып, аның иҗаты белән танышып, китапларын күрделәр. Шул ук вакытта Равил Фәйзуллин дә үзенә бер иҗатка җим алып киткән нидер яңалык белгән Мәскәүдә.
Сүз дә юк. Сүз дә юк. Чөнки яшьтагы ул бер хәл, анда яшьта бөтен нәрсә бөтен шәрәк күрде. Менә лугаяга төшкәчтен инде. Сынны ул ихласмы яисә рәсмиме кирәккә уздырыламы? Аларны бетерсен интернетерге алгысын. Бу шырақта бірі, бу біздің шырашу, бу культура, әдәбият, сәнгат, шиғыр бәйрәме, жыр бәйрәме, ол енді бик көп кішілерінің ихлас, көңіл салып ішлеулерінен келген келуінің нәтижесі. Шуңа көрі яқшы да шықты деп ойлаймын мен. Анда түрлі халық бар еді. Еш жағынан анда 80-ден ұзынған кішілер де бар, үлкен соғыс ветераннар да бар еме, орта яшьтәге кішілер де бар, студент халқы да бар. Ondan sonra bir iki yaşları savi ballar da var, savi ballar hali ne de sahneye çıkıp üzerinde hünerlerini de kursettiler. Ne de bir garmoni buldu bunda iyi. Garmoni buldu. Onlar kupler üzerinin arılaşı uğruna buna kaysıbırlar ettiler. Kupten kuruşken çok iyiydi. Ul da bitindi kişilik yağından karaganda bir kirekli gem. Bu bir fırsat, matur fırsat. Eden balları bir türlü şey cilarga mümkünler. Kaygıdan da cilarga mümkünler. Türlü Ниндер дәгәләр белән җыелырга мөмкиннәр, урамнарга чыгып нәрсәләр талашырга мөмкиннәр. Бу бит халыкны, халык җыелды менә төрле яшьтәге, төрле хулыктагы, төрле җирдә яшәүчеләрнең, төрле тәрбия күргән кешеләр бергәләшеп монда татар әдәбият турында, татарның мәдәният турында, аның киләчәге турында минемчә матур гына иттереп, фикер алышып, тыңлап, бер аңлашып, берләшеп утырдылар.
Шулай итеп, татар мәдәни үзәгендә яңа тарихта беренче мәртәбә данлыклы татар шагыйры белән очрашу булды. Тамаша залына сыймаган халык идәннәргә утырып шагыйрьне тыңлады. Тамашачылар мондый очрашулар гешрак булсын иде. Менә нинди шагыйрьләребез бар икән, бу бит горурлык, ә бит без белми йөрибез, диделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язманы Азатлык радиосы интернет сәхифәсендә дә укырга мөмкин. Шулай ук анда Равил Фәйзуллин белән очрашу кичәсеннән фотоларын да карап була. Адресыбыз www.azatlik.org.